Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace. Și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Ioan zice la încheierea acestui pasaj, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Ieri am petrecut câteva ceasuri cu cei care doresc să aprofundeze Cuvântul lui Dumnezeu și să se îndelenicească cu Scriptura mai mult, sigur la nivelul practic al vieții. Mă refer la studenții de la Eclesia și în analiza noastră sau în discuțiile noastre de ieri aveam permanent o întrebare atunci când discutam textul Scripturii. Și discutam cu ei și întrebam mereu ce părere aveți despre atmosfera, despre cadrul, despre ambianța, despre ce se simte în acest text. Ce atmosferă observați în acest text? Și de cele mai multe ori am observat că autorul Scripturii și cel care scria urmărea un anume demers și logic și spiritual și moral, dar mai ales urmărea un anumit punct culminant, un anumit climax, un anumit apogeu la care să ajungă cu textul. Exact asta face Ioan aici și de aceea am recitit pasajul versetelor 30 și 31. Ioan spune, ce am scris aici în cartea aceasta, ce am scris aici în Evanghelia aceasta, am scris cu un scop și cu o țintă precisă. Și m-am dus cu evenimentele și m-am dus cu minunile acestea și m-am dus cu semnele acestea și m-am dus cu derularea evenimentelor crescând de pe o treaptă pe alta și apoi pe alta și apoi pe alta. Ca să creeze o atmosferă, să creeze o ambianță, să creeze o trăire sufletească și să dea loc și posibilitate credinței să se manifeste. În Evanghelie sunt în jur de 35 de minuni, de semne consemnate de evangheliști. Ioan alege 7 din ele. Și când le alege, le pune în așa fel, le așează în așa fel, le prezintă în așa fel și de așa manieră, încât creează acest cadru și această ambianță în care credința să se poată dezvolta, să se poată manifesta, să se poată arăta. Și spune el, în final, în concluzie, înainte ca să vă spun această ultimă remarcă și această ultimă concluzie, în șirul minunilor și în șirul arătărilor și în șirul semnelor miraculoase, ultimul punct care las Sau ultimul lucru care îl prezint este această întâlnire dintre Domnul Iisus și Toma. Întâlnire, cum discutam nu de mult cu fratele Cociuva, întâlnire care i-a lăsat ucenicului un nume proverbial, Toma, necredinciosul, pe nedrept numit așa, pe nedrept botezat așa, pe nedrept chemat așa. Geamăn, în altă parte, numele lui netradus din greacă Didimus, în aramaică asta înseamnă geamăn, poate tocmai pentru că are gemeni, tocmai pentru că sunt mulți ca el, sunt mulți îngemănați în îndoială aceasta, în scepticismul acesta, în întrebările acestea. La sfârșitul acestei dimineți, acestui timp de părtășie, întrebarea cu care vreau să vă provoc și cu care vreau să vă gândiți în drum spre casă și să meditați la ea, dacă vom fi gemeni cu Toma și la felul în care el l-a primit pe Domnul Iisus. Dacă vom fi gemeni cu Toma, nu doar în îndoială, dacă vom semăna cu el nu doar în întrebări, dacă vom semăna cu el nu doar în incertitudini, în frământări, în îndoieli, în inconsecvența aceasta de a fi sau a nu fi la adunare, a fi sau a nu fi cu frații, a te prezenta sau a nu te prezenta în părtășie. Cam așa ceva a făcut și Domnul Iisus cu Toma. A venit prin uși încuiate, prin ziduri puternice, prin lacăte ferecate bine de tot, și când a intrat, le-a adus pace, le-a adus ce avea să le aducă și a zis lui Toma, hai la lecție, vino la lecție, vino să-ți iei lecția care trebuie să-ți o iei și să o înveți. Așa cum a spus fratele despre copii, să învățați o lecție practică, așa cum ați văzut-o astăzi. Ce-i frumos că Toma n-a mai zis, da, lasă-mă să te ating, lasă-mă să mă conving. Și voi toți priviți că am să-l ating pe el. Toma a înțeles, pentru că Toma nu era deloc necredincios. Avea întrebările lui normale, avea întrebările lui justificate, avea frământările, avea durerile, avea agitațiile, avea zbuciumul lui lăuntric. Ce am fi făcut noi în împrejurarea asta? De altfel, el e un om foarte sincer, un om foarte dăruit, foarte devotat. Vă duceți aminte ce a spus ucenicilor când a auzit că prietenul lor, Lazar, a murit? Ce a zis acest om? Ce a zis? Haideți să mergem să murim și noi cu el. Haideți. Niciunul n-a mai fost așa de dăruit, așa de mișcat, așa de atins de treaba asta, să zică, haideți să consimțim sau haideți să simțim cu asta. Probabil că a fost omul atât de necăjit, atât de distrus, atât de frământat, atât de amărât, încât, așa cum mulți dintre noi suntem adesea, a zis, aș vrea să stau undeva să nu mai văd pe nimeni. Aș vrea să mă retrag undeva, aș vrea să-mi reevaluez credința mea, să-mi reevaluez trăirea mea, aș vrea să mă gândesc, aș vrea să am timp să meditez. Și a stat o săptămână. După ce a stat o săptămână, a început să-și revină și a zis, așa triști, așa părăsiți, așa amărâți, așa fără învățător, fără maestru, cum am rămas? mi-am plâns acum și mi-am trăit propriile mele zbuciume și frământări, dar mă duc înapoi la frații mei. Mă duc înapoi la ucenici, mă duc înapoi să fiu cu ei. Și când s-a dus, ucenicii l-au întâmpinat și au zis: Toma, a înviat Domnul. Cred că ar fi vrut să fie așa de adevărat. Cred că ar fi vrut să fie așa de real lucrul ăsta. Cred că a spus-o cu foarte serioasă simțire și trăire. A zis: o să cred lucrul ăsta și o să fiu complet convins de asta când o să pot să-l văd și o să pot să-l ating personal. Că voi l-ați văzut, nu? Vi s-a arătat. Voi aveți documentul vostru, voi aveți argumentul vostru acum, voi aveți pe ce să stați. Cum aveți voi și eu vreau să am. Și a spus: am să cred. Și am să fiu de acord cu asta când am să pot să pun mâna în semnul cuielor. Când a venit Domnul, a spus: Toma, vino încoace. Vino să înveți o lecție practică, cum spunea fratele de la școala duminicală. Vino să vezi ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Am să îi spun acestui mesaj în următoarele 15-20 de minute. Am să-i spun ultima și cea mai mare fericire. Ultima și cea mai mare fericire. Ioan a pus lucrurile în așa fel și de așa manieră încât să zidească, să fortifice credința ucenicilor. Pe de altă parte, Ioan tratează subiectul necredinței oamenilor, care a culminat cu răstignirea și cu batjocura și răstignirea adusă Mântuitorului, dar Ioan a avut un mai mare obiectiv în mesajul lui și în cartea lui, și anume, prin felul în care a pus lucrurile sub călăuzirea Duhului Sfânt, bineînțeles, a vrut să zidească credința ucenicilor. Și a spus: uite, cu asta încheiem, cu scena asta, cu tabloul acesta încheiem, înainte ca să facem concluzia finală. Tabloul care și picătura care umple paharul și tabloul și scena cu care încheiem, care este punctul culminant climaxul acesta, va fi întâlnirea Domnului cu Toma. Întâlnirea dintre cei doi. De aceea i s-a făcut acestui ucenic o mare nedreptate când a rămas în istorie atât de proverbial cu un nume generic: Toma, necredinciosul. Și mie mi se poate spune adesea: Dorin, necredinciosul. Altuia îi se poate spune: Mircea, necredinciosul. Altuia îi se poate spune: Mihai, necredinciosul. Dar oare noi, se poate spune despre noi în final că noi am făcut și am fost gemeni cu Toma în toți pașii care i-a parcurs el cu Mântuitorul? Așa că vom vorbi în această dimineață despre ultima și cea mai mare fericire. Frate Ron, dacă mișcă careva să notați, poate aveți o listă când termin.
Mai cuminți. De câte ori am mers cu ei.
Slavă Domnului, înseamnă că lucrează Cuvântul lui Dumnezeu. Care sunt aceste fericiri la care trebuie să ne referim? Fericirea asta este o fericire întreită. Știți de ce? În primul rând, fericirea care o avem și care este ultima și cea mai mare fericire este că Domnul Iisus știe și ne cunoaște și ne știe și ne înțelege așa cum suntem și ne acceptă așa cum suntem. N-a avut nevoie afară, dincolo de uși, să se întâlnească cu cineva și să-i spună: Doamne Iisuse, știi, avem o problemă cu Toma, trece printr-o criză spirituală, nu mai știe ce să creadă, nu mai știe ce să facă, dacă să rămână pocăit, dacă să nu rămână, dacă să mai vină la adunare, dacă să nu mai vină, dacă să mai cânte în cor, dacă să nu mai cânte, dacă să se mai roage sau să nu se mai roage. Poate că Toma nu o să mai citească în Biblie, poate că e așa de supărat pe Dumnezeu, de ce a făcut Dumnezeu așa nedreptate. Doamne Iisuse, când intri acolo, te rog frumos să nu uiți, să nu uiți să te ocupi de Toma. Fericirea cea mare este că Domnul Iisus nu are nevoie să-i se spună nimic. El știe totul despre noi. Asta e fericirea ta și fericirea mea și fericirea noastră. Așa cum ești, te înțelege. Așa cum ești, te acceptă. La nivelul la care ești, la faza la care ești, la frământarea, la zbuciumul, la necredința, la îndoiala, la disperarea la care ai ajuns, te cunoaște așa cum ești. Și are puterea ca Fiul de Dumnezeu să treacă prin orice uși încuiate, prin orice forță și orice bariere de necredință și de disperare, ajunge la tine. Și El pune degetul pe rana ta. Toma zice, am să cred dacă am să pun eu degetul pe rana lui. Dar Iisus, când vine prezent în mijlocul ucenicilor, vine cu scopul să pună El degetul pe rană. Vine să atingă El durerea ta, să vindece El îndoiala ta, să trateze El incertitudinea și scepticismul și necredința ta, așa cum ești. Marea noastră fericire este că în mijlocul nostru aici, prin Duhul Sfânt, e viu Domnul și a înviat Domnul și e aici ca să se ocupe de rana ta, să se ocupe de durerea ta, să se ocupe de îndoiala ta, să se ocupe de necredința ta. N-are nevoie să-i spună nimeni, nu trebuie să te introducă nimeni, nu trebuie să pregătească nimeni terenul. El vine aici și ca nimeni altul știe să se ocupe de tine. Fii fericit astăzi că avem un asemenea Dumnezeu, avem un asemenea Mântuitor, avem un asemenea Domn. El cunoaște toate lucrurile. Nu are, spune evanghelistul, nu avea trebuință să îi se spună de ceva. Nu avea nevoie să îi se aducă la cunoștință. El știa ce este în inima omului. Marea noastră fericire, într-o lume a înstrăinării, într-o lume în singurări, într-o lume în care nici neamurile, nici prietenii nu-și mai aduc aminte de tine, și dacă își aduc aminte, își aduc aminte de toate greșelile și prostiile care le-ai făcut și nu te înțeleg și nu te cunosc și nu te ajută și nu sunt alături de tine, într-o lume ca asta, Domnul Iisus îți aduce fericire pentru că te cunoaște, pentru că te acceptă, pentru că te tratează, pentru că se ocupă de tine. În mulțimea aia, în grămada aceea, se pare că tu ești stingher, ești izolat, ești retras, nimănui nu-i pasă de sufletul tău. Este cineva căruia îi pasă, este Dumnezeu, este Domnul Iisus. Și El vine în mijlocul ucenicilor și zice, am să mă ocup astăzi de Toma, am să mă ocup astăzi de Petru, am să mă ocup astăzi de Maria Magdalena, am să mă ocup astăzi de Ioan, am să mă ocup de ei. Pentru că fericirea noastră, cea mai mare, este că Domnul Iisus ne cunoaște. Domnul Iisus ne acceptă și Domnul Iisus ne primește așa cum suntem. A doua fericire este că Domnul Iisus, cel înviat, spune Toma, și tare bine ar fi să fim gemeni cu El la afirmațiile acestea și la manifestarea aceasta, Toma răspunde, nici nu mai vine. Ioan dă de înțeles că nici n-a mai venit să pună degetul. Nici n-a mai venit să se convingă. A arătat că prezența Domnului, tratamentul Domnului, dragostea Domnului, felul în care Domnul s-a ocupat de el, a rezolvat tot. N-a mai venit să zic, da, dă-mi voie să, totuși, să mă conving, dă-mi voie să pun mâna, dă-mi voie să parcurg procesul și semnele și ideile care le-am avut eu. Nu. Toma, în schimb, i-a zis, versetul 28, drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Știți care este această a doua fericire, a doua mare fericire? Este că Iisus Hristos este Domn și Dumnezeu. Iisus Hristos este Cel ce a împlinit totdeauna ceea ce a zis. A zis că va învia și a înviat. A zis că va fi cu noi și a rămas cu noi. A zis că ne înțelege și este cu noi și este alături de noi și este prezent la durerile și la frământările noastre. Și Toma a făcut această afirmație care denotă o a doua fericire. Fericirea că ai un Domn, fericirea că ai un Dumnezeu, fericirea că ai un Mântuitor. Și poți să spui, acesta este Domnul meu și este Dumnezeul meu. Suntem noi gemeni cu Toma la aceasta? Suntem gemeni cu Toma la îndoială? Suntem gemeni cu Toma la incertitudini și la zbucium? Dar suntem noi oare gemeni cu Toma și la această capitulare totală și la această recunoaștere totală, la această acceptare totală a Domnului în viața mea ca Domn și Mântuitor? Petru spune, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, sfințiți-L. Ori de câte ori, în fața oricărei situații, tu spui, Domnul meu și Dumnezeul meu, îi recunoște autoritatea, îi accept să aibă total controlul asupra vieții tale. Accepți să-i subordonezi și să-i supui absolut toate dorințele tale, toate plăcerile tale, toate pasiunile tale, toate incertitudinile tale, le pui la picioarele Domnului și spui, Domnul meu și Dumnezeul meu. Fericirea că ai un Domn, fericirea că ai un Dumnezeu. Nu doar unul care te cunoaște, nu doar unul care te consolează, nu doar unul care stă și pe umărul lui poți să plângi, ai pe unul care e Domn, e Dumnezeu, e împărat, a biruit moartea. În fața lui duhurile cad în leșin, la cuvântul lui se vindecă bolnavii, la prezența lui Duhul Sfânt rezolvă absolut orice problemă. E Domn, e Mântuitor. Nu vă mai imaginați un Iisus care săracul de el stă afară și e frig și plouă și e furtună și bate vântul și bate gheața și săracul de el e desculț și e în zdrențe și bate la ușă și predicatorii vin și te imploră și zic, deschide-i, fie-ți milă de acest Iisus, deschide-i, primește-l în casa ta. No! Noi avem Domn și Mântuitor pe acest Iisus care a biruit moartea, pe acest Iisus care stă la dreapta lui Dumnezeu și este Domn în vecii vecilor, pe acest Iisus care va domni pe întreg pământul și în întreg universul și care va aduce domnia lui pe întreg pământul. Acesta e Domnul tău și Dumnezeul tău. Stai seama ce înseamnă asta? Realizezi tu ce privilegiu extraordinar poți să ai? Tu nu-i faci un serviciu Domnului că îi deschizi ușa și îl lași ca pe un cerșetor care a stat afară, îl lași înăuntru și zici, hai, intră înăuntru și stai și încălzește-te, stai la masă și vezi tu ce faci pe aici. Tu ai privilegiu să lași în inima ta un Hristos care a înviat, un Hristos care a biruit moartea, un Hristos care vindecă bolnavii, un Hristos care învie morții, un Hristos care botează cu Duhul Sfânt, un Hristos care e prezent la durerea ta, la nevoia ta, nu doar să te consoleze, să o rezolve, să o repare, să o vindece. E Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și în fața Lui capitulează toți. Când am primit pe Domnul și m-am întors la Dumnezeu și m-am pocăit și sigur, m-am predat lui Dumnezeu și am spus Domnul meu și Dumnezeul meu și asta pentru mine a însemnat că am făcut absolut o decizie radicală și fundamentală și definitivă în viața mea. Mi-aduc aminte o discuție care am avut-o cu tata, profesor de literatură, de latină, de limba română, om care tot satul îi spunea domnul profesor, domnul dascăl, domnul Druhora. A zis către mine, mă copile, te-ai lăsat prostit de pocăiți. Nu ți-a fost ție rușine să te lași? Te-ai îmbrăcat în alb și te-ai lăsat, Domnule, ca să te ia, să te bage în apă și ți-ai pierdut credința și ți-ai lăsat credința neamului nostru și a familiei noastre și cum ai putut tu să faci lucrul ăsta și nu ți-a fost rușine? Nu te-ai simțit rușinat și umilit și așa? M-am uitat la el și am zis, tată, am venit să plâng și am zis, tată, să fii îmbrăcat în alb, să te duci la apa botezului și să spui, cel care a făcut universul, cel care face iarba să crească, cel care face pasărea să cânte atât de frumos, cel care colorează universul și cerul cu stele și este un artist desăvârșit, este un Dumnezeu nemaipomenit, este perfecțiunea întruchipată, cel ce a înviat, cel ce vindecă, cel ce învie morții, cel ce e Dumnezeu al Universului, e Domnul meu și Împăratul meu și Mântuitorul meu? Tată, e cea mai mare fericire a vieții mele. Nu e o rușine. Nu e o rușine să te îmbraci în alb. Nu e o rușine să mergi la apa botezului și să mărturisești că Iisus Hristos este Domnul tău și Mântuitorul tău. Tată, nu e o rușine. Și am pus capul în piept și am plâns și am zis, Tată, rușine e pentru copilul tău de 17-18 ani când trebuie să meargă pentru că tata lui nu mai vine acasă. Să vadă unde e, să vadă unde a rămas, să vadă de ce nu vine, să vadă de ce întârzie. Și mergând acest copil singur și singuratic și amărât cu întrebări, se duce dintr-o cărare în alta și cu stângăcie întreabă vecinii dacă nu a văzut pe taică său. Și unii spun, a intrat acolo. Și copilului e rușine să intre acolo. Și așteaptă afară. Și când tata lui iese afară de acolo, cu toată rușinea, cu tot necazul, cu toată durerea aceea, i-am spus, tată, copilul ăla și ea, tata, care ar trebui să-i ofere o mână pe care să se așeze, să se lase, copilul ăla de 16-17 ani, de cât are, cu toată rușinea traversează satul pentru că își duce tata acasă în condițiile în care îi. Tată, aia-i rușine. Să fii îmbrăcat în alb, să spui Domnul meu și Dumnezeul meu, nu-i rușine, e privilegiul cel mai mare care poate avea cineva. Și domnul profesor a început să plângă și a zis cu o altă ocazie, dacă Domnul mă lasă să vin în America, să știi că mă pocăiesc. Și în 97 a venit în America. În 97 l-am primit cu cea mai mare bucurie și fericire în Phoenix și a zis, dacă vin în America, mă pocăiesc, mă botez, mă fac legământ cu Dumnezeu. Am avut un botez în Phoenix și am zis, tată, am luat deoparte. Am zis să aduce aminte ce ai spus. Am pus capul în pământ și a zis, da, dragul tate, dar nu acum. Mai târziu. Mai târziu. S-a dus acasă și nu l-am mai văzut niciodată. A dispărut din lumea asta subit, la 65 de ani și câteva zile. Aceea-i rușine și necaz și durere. Dar să poți să spui despre Iisus, Domnul meu și Dumnezeul meu, e o mare fericire. Nu doar fericirea că te cunoaște și te ajută, fericirea că Domnul tău și Dumnezeul tău e Domnul Universului. Pentru El nimic nu e imposibil. Pentru El nu există nu. Pentru El nu există oare. Pentru El nu există să mai vedem. Pentru El nu există nu știu ce să fac. El e Domnul Universului care rezolvă toate problemele. Și cea mai mare fericire care tu poți să o ai astăzi și la care te provoc să meditez cu seriozitate este să răspunzi ca Toma, să fii geamăn cu Toma până la capăt. Știi că Toma a fost geamăn, că a avut frați ca mine și ca tine, a avut pe necredinciosul Dorin și pe îndoielnicul Mircea și pe scepticul Mihai. I'm picking on you, you're my friends, so you're not gonna be upset with me. Dar așa este. N-ați vrea să fim gemeni cu Toma până la cap? Știți că în 2000 am fost în India, am fost în Madras. Și la afară din Madras, unul din marile orașe ale Indiei, milioane de oameni mișcă acolo ca într-un furnicar. Afară din oraș este un monument pe un deal, în munte, un monument pe care scrie, aici a murit ca martir apostolul Toma. Știți că cel pe care noi l-am botezat necredinciosul? Știți că cel de care noi râdem și luăm în derâdere numele lui și viața lui și adesea ne adresăm altora și spunem, ești ca Toma necredinciosul? Știți că în gemănarea lui cu Hristos
l-a dus misionar în India și acolo a plătit cu sângele lui și cu prețul vieții lui pentru credință? Fericirea de a avea Domn și Mântuitor pe Iisus e fericirea ta și e fericirea mea. Te rog să privești așa, să înțelegi așa. Nu te mai gândi, cum să mă pocăiesc? Cum adică, cuvântul ăsta pocăit, asta înseamnă așa, are o conotație, are o încărcătură negativă, e un cuvânt pe care comuniștii îl foloseau să-și bată joc de niște sectanți, de... Nu-i nimic mai frumos decât să te duci în fața Domnului Domnilor și Împăratul Împăraților, în fața celui care a biruit moartea, care e viu în vecii vecilor, să te prăbușești la picioarele lui și să zici, Domnul meu și Dumnezeul meu. Fericirea ta e că El te primește, că El te acceptă, că El te tratează. Fericirea ta, cea mai mare, finală, ultimă, definitivă, e că ai Domn și Mântuitor pe Iisus Hristos. Dar spuneam, această fericire e întreită și într-un alt sens, într-un alt aspect. Domnul, ca o dojană, dar mai mult ca o referire foarte precisă pentru viitor și pentru toți gemenii lui Toma, spune, Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Au crezut ce? Au crezut ce atunci? Ce au crezut? Parcă așa abrupt și ciudat, Ioan încheie dialogul aici. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Ce au crezut? Știți ce au crezut? Au crezut cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că fericirea finală, fericirea ultimă, este să iei acest cuvânt al lui Dumnezeu și să spui, eu cu asta trăiesc, eu din asta trăiesc, pentru mine asta înseamnă viață. Eu cu asta mă hrănesc. Nu mă lupt și nu mă străduiesc să țin cuvântul. Am descoperit o altă fericire mai mare. Cuvântul mă ține pe mine. Lupta mea disperată și asiduă nu-i să țin cuvântul și nu cumva să greșesc, nu cumva să alunec, nu cumva să cad. Domnul mă știe cât sunt de slab și mă înțelege și mă cunoaște și mă ajută să mă ridic. Nu asta e problema. Fericirea mea cea mai mare este că acest cuvânt mă ține pe mine. Nu eu țin cuvântul, ci El mă ține pe mine. El mă ține pe mine. Și cuvântul ăsta te ține pe tine. Cuvântul ăsta te hrănește pe tine. Cuvântul ăsta îți dă viață ție. De aceea, e foarte interesant cum se pune problema în această expunere ioanină, în această expunere a lui Ioan, acest tânăr ucenic copleșit de miracolul vieții și al eternității cu Dumnezeu, este cel mai miezos în textul lui și în cartea lui. Și vreau să vă propun un mic exercițiu. Dacă deschideți Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetul 1. Să vedeți ceva foarte simplu și uluitor de frumos. În limba ebraică nu există neapărat în limbaj și în comunicare termenul cuvânt. Cuvânt ca un fel de substantiv, ca un fel de formă din aceasta de vorbire și de exprimare în care să ai posibilitatea să articulezi împreună niște sunete inteligibile și să comunici ceva. Pentru cuvânt, în limba ebraică, există termenul lucru real. Și aș vrea să vă sugerez acest mic exercițiu cu 1 Ioan, cu Ioan capitolul 1, versetul 1. Și când am să spun aici și am să citesc, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, am să pun sensul motamo și sensul exact al termenului în limba ebraică. Davar este în ebraică și înseamnă lucru real. Ca și cum am citit Ioan 1:1 în felul ăsta. La început era lucru real și lucru real era cu Dumnezeu și lucru real era Dumnezeu. O diferență extraordinară. Mai citesc o dată ca să simțiți partea asta. La început era lucru real și lucru real era cu Dumnezeu și lucru real era Dumnezeu. Ce noi ținem în mână nu e o carte tradusă de preotul Cornilescu sau circulată în mediile creștine și mai puțin creștine și așa mai departe. Ce noi ținem în mână, ce noi credem, ce noi primim, ce noi iubim, ce noi mâncăm în fiecare zi, este lucru real. Este lucru real. Lucrul ăsta real, cuvântul lui Dumnezeu, ne ține pe noi. Nu este atât lupta noastră de a-L ține, cât este puterea din cuvânt, puterea din viața acestui cuvânt de a ne ține pe noi, de a ne susține pe noi, de a ne hrăni pe noi, de a ne ridica pe noi. De aceea, fericirea aceasta e mare, e finală, e ultimă, e extraordinară, pentru că avem fericirea să stăm pe un lucru real. Avem fericirea să mâncăm ceva ce este viață, ce are putere. Ceva despre care Domnul Iisus a spus, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul meu care este lucru real, nu va trece. Nu va trece. Poți să stai pe el. Nu poți să stai pe simțurile tale, nu poți să stai pe emoțiile tale, nu poți să stai pe logica ta îngustă și limitată, dar poți să stai pe cuvântul lui Dumnezeu. Să te bazezi pe cuvântul lui Dumnezeu. Să stai liniștit, să stai odihnit, să spui, Dumnezeu a zis. În marea înfruntare cu diavolul, Domnul Iisus a spus, tu vii la mine cu tot felul de interpretări, tu vii la mine cu acest lucru real, luat de tine și tradus în termenii tăi. Domnul Iisus n-a făcut altceva decât a luat cuvântul și a spus, este scris, e lucru real. Și în fața acestui lucru real, diavolul a capitulat. Când Domnul Iisus a spus lui Lazar, ieși afară, cuvântul ăla n-a fost o vorbă, n-a fost o poveste, a fost lucru real. Dacă n-ar fi spus Lazar, ar fi ieșit afară toți morții. Dar a spus doar un nume, a spus Lazare, ieși afară. Și davarul lui Dumnezeu, lucru real al lui Dumnezeu, cuvântul acesta plin de viața lui Dumnezeu, l-a scos pe omul acela înfășurat în moarte, l-a scos afară. Ce noi avem aici nu e o carte, nu e o religie, nu e o teologie, nu e o formă, o tradiție. E lucru real, e viața, e Dumnezeu. Nu e disperata noastră luptă de a ține. E măreața și puternica Lui forță de a ne ține pe noi, de a ne învia pe noi, de a ne izbăvi pe noi, de a ne da biruință nouă. E puterea din cuvânt care ne ține. De aceea Iisus a spus, ferice de cei care vor crede cuvântul, ferice de cei care vor crede Scriptura, ferice de cei care vor crede ce a spus Dumnezeu, că au pe ce să stea. Asta e lucru real. În poeziile noastre românești există un asemenea vers de o simplitate, dar de o valoare inestimabilă. Poate vă amintiți de versurile astea. Când poetul zice, pentru cel ce vrea să creadă, am 1000 de dovezi. Însă, nu mai am niciuna când tu nu mai vrei să crezi. Nu mai vrei să crezi, nu că nu ai dovezi să crezi. Uneori mă simt lezat și frustrat în ideea că folosesc anumite exemple, dar folosesc exemple din viața mea cu simțământul și cu conștiința că știu despre ce vorbesc. Și folosesc exemple din viața mea ca să arăt foarte clar și precis ce minunat și ce frumos lucrează Dumnezeu. Nu ca să-mi pun părinții down, cum spunem noi, sau să mi-i vorbesc de rău. Cuvântul lui Dumnezeu a lucrat la inima acelui tată, la inima acelui bărbat, ca să poată ajunge la nivelul și la punctul la care să spună: vreau să mă pocăiesc, vreau să închei legământ cu Dumnezeu. Faptul că n-am mai ajuns și n-am mai apucat este o ciudățenie și o durere a mea de suflet, care o să rămână probabil cu mine cât o să trăiesc. Dar îi spuneam lui Mircea și lui Mihai, vorbind azi noapte târziu, îi spuneam: am văzut așa minuni extraordinare în viața mea. Imaginează-ți minunea să vezi persoana care a zis: mă duc să dau foc la adunarea pocăiților. Imaginează să vezi persoana care a zis: dacă aș avea o pușcă, v-aș pușca pe toți sectanții. Imaginează-ți persoana care s-a dus și m-a dat la securitate. Imaginează-ți persoana care s-a dus și a dat la ziar. Imaginează-ți persoana care s-a dus și a chemat emisiunea Reflector pe capul meu acasă. Imaginează-ți persoana asta în față la 1000 de oameni în Cluj, biserica din Carpați, strigând acolo cu disperare și spunând: iartă-mă că n-am știut ce fac. Imaginează-ți persoana asta spunând: e prea frumos ca să fie adevărat. Imaginează-ți persoana asta îmbrăcată în alb la apa botezului, spunând: până la moarte, Iisus Hristos este Domnul meu și Dumnezeul meu. Cine face așa ceva? Religia? Tradiția? Forma? Închinarea asta a pocăiților? Ciudată? Nu. Lucru real face asemenea lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător lucrează. Lucrează. Ai răbdare. Fii credincios, rămâi liniștit, stai pe lucrul real, stai pe cuvântul lui Dumnezeu și fii liniștit că El lucrează. Rodește 30, 60, 100, dar lucrează, e viu, e cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dacă știi astăzi că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, te primește, te iubește, te acceptă așa cum ești, dacă ești gata să te îngemenezi cu Toma, spunând și tu: Domnul Universului întreg e Domnul meu și Dumnezeul meu și până la moarte nu mai fac altceva decât să stau pe acest cuvânt real și viu al lui Dumnezeu, să trăiesc din asta, să mă hrănesc cu asta, că asta mă va învia din morți, dacă poți să faci lucrul ăsta, îți spun astăzi: ferice de tine. Dacă nu poți să faci lucrul ăsta, îți spun la fel: deschide-ți inima și lasă-L pe Domnul prin Duhul Sfânt să te prelucreze, să te atingă. Că nici Toma n-a putut. Dar ce n-a putut Toma, a putut Iisus. Toma a zis: vreau să pun degetul în rana Lui. Și Iisus a venit acolo cu un gând și a zis: vreau să pun degetul în rana ta. Toate incertitudinile tale, îndoielile tale, zbuciumul tău, Toma, am să mă ocup de ele. Nu te teme. Dacă ești necăjit, dacă ești amărât, dacă ești sceptic și pesimist ca Toma, atunci nu te teme. Iisus vine astăzi la tine și la mine și la noi cu această dorință și cu această pasiune să pună degetul în rana ta. Când El atinge cu degetul Lui, se vindecă. Și te vindeci și te ușurezi. Și poți să spui ca Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu. Să fii geamăn cu Toma, pentru care moartea în India, martirajul aproape de cetatea Madrasului, n-a fost o problemă. El mergea acasă. Lui era dor de Iisus. Era dor de casă. Nu era o problemă. Stătea pe lucrul real. Stătea pe cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, ferice de tine azi, dacă primești cuvântul lui Dumnezeu și îl crezi din toată inima și te duci și mă duc și fac la fel. Și Domnul să ne ajute. Amin.